Գլուխ 4. Կլոդը մտահոգված է։ Նախաճաշը վերջացնելուց հետո էլի երեքական սենդվիչ մնաց եւ մի բլիթի կեսը։ Միայն Դագոբերը կկարողանար ամբողջը միանգամից լափել, բայց Ֆրանսուան չթողեց։ «Դու արդեն բավական կերար», ասաց նա։ «Իսկ այս բլիթը այնքան լավն է, որ ափսոս է շանը տալ»։ «Հավ», պատասխանեց Դագոբերը ոչով հավանություն տալով։ Սակայն նրա հայացքը չէր կտրվում կարկանդակից, ու երբ Աննին փաթաթեց, շունը խոր հառաչեց։ «Քանի որ չկարողացանք բոլորն ուտել», ասաց Ֆրանսուան, «ավելի լավ կլինի, եթե յուրաքանչյուրս իր բաժին կարկանդակն ու սենդվիչը պահի իրեն մոտ. ով երբ ցանկանա, թող ուտի»։ «Ճաշի համար ուրիշ բան ունենք»։ «Ինձ թվում է, թե մինչև վաղը էլ ոչինչ չեմ կարող ուտել», ասաց Աննին։ «Երկուշտ ես վաղվա մասին չես մտածում»։ «Բայց իսկապես ուտելու բան կլինի»։ «Ամեն ինչ կլինի, ոչ մի բանի կարիք չես ունենա», ասաց Ֆրանսուան։ «Իսկ եթե ավելանա, ավելի լավ. Դագոն պատրաստ է և թույլ չի տա որևէ բան փչանա»։ «Բոլորդ պատրաստ եք»։ «Դե, ճանապարհ ընկնենք. մենք պիտի գնանք դեպի Լանգոնեկ կոչվող փոքրիկ գյուղը, ուր կարող ենք սառը լիմոնադ խմել. Այնտեղից անմիջապես կուղևորվենք Կապույտ լիճը, որպիսի մինչև գիշերվա վրա հասնելը տեղում լինենք. չմոռանանք, որ ժամը 5-ից 8-ն ընկնում է»։ «Իսկ ինչ բան է այդ Կապույտ լիճը»։ «Ագարակի անունն է, ուր մենք գիշերելու ենք. Գրավիչ անուն է, այնպես չէ»։ «Վստահ ես, որ մեզ համար տեղ կլինի»։ «Վստահ եմ. Այս ամառ իմ ընկերներից 3-ին գյուղացիները տեղավորել են Մարաքում. Այնտեղ նույնիսկ մի սենյակ կա, ուր կարող են աղջիկները գիշերել»։ «Ես կնախընտրեի Մարաքը», ասաց Կլոդը։ «Ինչու ես ուզում սենյակում տեղավորել»։ «Որովհետև կարող է ցուրտ լինել, իսկ դուք ծածկոցներ չունեք»։ «Հիմարություն է աղջիկ լինելը», բացականչեց Կլոդը իր կյանքում արդեն 10 միլիոներորդ անգամ։ «Պետք է միշտ հազարավոր բաների վրա ուշադրություն դարձնել. մինչդեռ տղաները կարող են անել այն, ինչ ցանկանում են»։ «Ես կպարկեմ 4 խոտերի վրա, Ֆրանսուա, կամ հարդի վրա, բայց ոչ անկողնում»։ «Դու լավ գիտես, որ եթե պետին չհնազանդվես, իսկ այստեղ պետը ես եմ, այլևս երբեք մեզ հետ չես զգա»։ Չնայած վրդովմունքին, Կլոդը նայելով իր եղբորը չկարողացավ զսպել ծիծաղը։ «Օ, Ֆրանսուա», բացականչեց նա, «ծերությունը քեզ իշխանական է դարձնում, քիչ է մնում, որ քեզանից վախենամ»։ «Ճիշտ չէ, դու ոչ ոքից էլ չես վախենում», առարկեց Միկը։ «Աշխարհիս ամենաքաջ տղայից էլ դու քաջ ես»։ «Ահ, աղջկա նման կաս կարմիր կտրեցիր, թույլ տուր մատները ստակացնեմ այտերիդ վրա»։ Եվ Միկը բացած ձեռքերը երկարեց դեպի Կլոդի դեմքը, կարծես այդ դեմքից իսկապես ջերմություն էր անջատվում։ Փոքրիկ աղջիկը չգիտեր ծիծաղեր, թե նեղանար։ Նա ետ հրեց Միկի ձեռքերը և տղայի նման հանկարծ վեր թռավ։ Նրա հանդերձանքն ու սանրվածքը շատ տղայական էին։ Մյուսները նույնպես վեր կացան, ձգվեցին, վերցրին պայուսակները և ճանապարհ ընկան Ֆրանսուայի ցույց տված ուղությամբ, շատ ափսոսալով, որ թողնում են Բելվյուի իրենց ճաշարանը և նրա սքանչելի համայնապատկերը։ Դագոբերը հետևեց նրանց, բայց նրա քայլերը դանդաղ և անվստահ էին։ Կլոդը հոնքերը կիտած, սևեռուն հայացքով նայում էր նրան։ «Ինչ է պատահել Դագոին»՝ հարցնում է նա։ «Նայեք, նա, որ այնքան սիրում է ցատկոտել, չի կարողանում նույնիսկ փոխել ոտքերը»։ Բոլորը կանգ առան շանը նայելու, որը անմիջապես մոտեցավ նրանց։ Հետևի ձախթաթից նա թեթևակի կաղում էր։ Կլոդը ծունկի եկավ և շոշափեց վիրավոր թաթը։ «Այդ անիծված որջում նրա թաթը ցավացել կամ ճզմվել է»՝ ասաց փոքրիկ աղջիկը։ «Ինչ տե ցավում, իմ խեղճ Դագ»։ Կլոդը կենթանու մազերը զգուշորեն ետ տանելով ուզում էր գտնել նրան ցավ պատճառող վերքը։ «Դագոյի մաշկը այստեղ ուռած է»՝ վերջապես ասաց աղջիկը։ «Անտերփոսում մի բան ցավացրել է, իսկ Աննին այնտեղից դուրս քաշելիս վիրավորել է թաթը. ես քեզ ասացի, Աննի, որ չպետք է այդքան ուժեղ քաշել»։ «Իսկ ինչպես կարող էի փոսից դուրս հանել»՝ պատասխանեց Աննին նեղացած, սակայն հանցանքը գիտակցելով։ Չեմ կարծում, որ դա մեծ բան է, հայտարարեց Ֆրանսուան ուշադիր զննելուց հետո։ Հավանական է մկանն է ցավացել։ Լավ հանգստանալուց հետո ամեն ինչ կանցնի։ Տեսնենք, պահանջկոտ տոնով ասաց Կլոդը։ Ֆրանսուա, ասացի շուտով գյուղ ենք հասնելու, չէ՞։
Այո,
Լանգոնեկ գյուղը։ Այնտեղ անպայման անասնաբույժ կլինի։ Նա ճիշտը կասի, բայց կարծում եմ դժվար թե լուրջ բան լինի։ Անմիջապես գնանք, որոշեց Կլոդը։ Ափսոս, որ Դագոն խոշոր է, չափազանց ծանր, թե չէ գրկած կտանեի։ Գրկելու կարիք չկա, ասաց Միկը։ Եթե 4 ոտքով չկարողանա քայլել, կքայլի 3-ով, այնպես չէ, Դագո։ Հավ, պատասխանեց շունը տխուր ձայնով։ Այդ հոգատարությունը նրան հաճույք էր պատճառում։ Կլոդն այդ բանում չէր կասկածում։ Նա շոյեց շանգլուխը, քաջալերական խոսքերով սրտապնդեց, որպիսի ճանապարհ ընկնի։ Դագոն պոչը կախած հետևեց իր տիրուհուն։ Պարզ երևում էր, որ թաթը գետնին դնելիս տանջվում է։ Սկզբում շատ էր կաղում, հետո հրաժարվեց վիրավոր թաթը օգտագործելուց։ «Խեղճ կենթանի», ասաց Կլոդը։ «Եթե վաղը չառողջանա, ստիպված կլինեմ տուն վերադառնալ»։ Լանգոնեկ գյուղը մտնելիս փոքրիկ խումբը տխուր տեսք ուներ։ Նրանք մոտեցան առաջին իսկ տանը, որ 3 հովիվներ կոչվող մի պանդոկ էր։ Ֆրանսուան անմիջապես դեպի մուտքը ուղղվեց։ Միկին դրան առջև ավլում էր։ Տղան հարցրեց շրջանի անասնաբույժի տեղը։ Կինը պատասխանեց, որ մինչև Պլուբեն 10 կիլոմետրի վրա ոչ մի անասնաբույժ չկա։ Կլոդի սիրտը ճմլվեց։ Դագոբերը ոչ մի դեպքում 10 կիլոմետր չի կարող քայլել։ Այս ուղությամբ ավտոբուս աշխատում է։ Պլուբեն գնացող ավտոբուս չկա, պատասխանեց կինը։ Իսկ եթե ուզում եք, որ նայեն ձեր շանը, գնացեք պարոն Գաստոնի ձիաբուծարանը։ Նա պատվական մարդ է, շատ լավ հասկանում է ձիերի և շների հիվանդությունները։ Ձեզ կասի, թե ինչ է պետք անել։ Օ, շնորհակալ եմ, երախտագիտությամբ ասաց Կլոդը։ Հեռու է։ Հազիվ 10 րոպեի ճանապարհ։ Զառիվայրով վեր գնացեք, երբ կհասնեք գագաթը, դարձեք դեպի աջ, և հենց այդտեղ մի մեծ շենք կտեսնեք։ Տան շուրջը ախորներ կան։ Դուք չեք սխալվի, հարցրեք պարոն Գաստոնին, նա շատ բարեհոգի մարդ է, անպայման ձեզ կօգնի։ Երեխաները մի փոքր խորհրդակցեցին։ Անրաժեշտ է պարոն Գաստոնի մոտ գնալ, ասաց Ֆրանսուան։ Բայց ինձ թվում է, Միկն ու Աննին, որպես առաջապահներ, լավ կլինի գնան այն ագարակը, որտեղ պետք է գիշերենք։ Դուք այդ մարդկանց բացատրեք, թե ինչ է մեզ պետք, ու կպատրաստեք այն ամենը, ինչ հարկավոր է գիշերելու համար։ Մենք այդպես նրանց ավելի քիչ կանհանգստացնենք, քան թե բոլորս միասին գնանք։ Մեզ հետ չես գալու, հարցրեց Աննին։ Ոչ, ես կընկերակցեմ Կլոդին ու Դագոին։ Ինչպես ուզում ես, ասաց Միկը։ Ես Աննիի հետ եմ գնում, բայց շուտով կմտնի, և դուք ստիպված կլինեք մթնով գալ։ Լապտեր ունես, Ֆրանսուա։ Ես վերցրել եմ իմ մեծ լուսարձակը, ճանապարհը լավ ուսումնասիրել եմ, ու գիշերով էլ կարող եմ գտնել։ Հետո հեռու չէ, հազիվ 2 կիլոմետր լինի։ Կլոդն ուրախ էր։ Ֆրանսուան ընկերակցելու է իրեն։ Նա ցանկանում էր պարոն Գաստոնի կարծիքը շուտ իմանալ, այդ պատճառով էլ շտապում էր։ «Ցտեսություն», բացականչեց նա իր հետևից քարշ տալով Ֆրանսուային։ Դագոն 3 թաթերի վրա հետևեց նրանց։ Խեղճունը չափազանց դժբախտ տեսք էր ստացել։ Միկն ու Աննին ճանապարհին կանգնած կարեկցանքով նայում էին շանը։ «Հուսով եմ Դագոն դուրջ վնասվածք չունի», ասաց Միկը։ «Հիանալի կենթանի է, որքան վատ կլինի, եթե հանկարծ հաշմանդամ մնա»։ Նրանք ետ դարձան ու հրաժեշտ տվին Լագոնեկ փոքրիկ գյուղին։ «Առաջ դեպի Կապույտ լիճ», երանդով գոչեց Միկը։ «Աշխատենք որքան կարող ենք շուտ հասնել. Ֆրանսուայի բացատրությունը պարզ չէր, դու մի բան հասկացար»։ «Բոլորովին ոչ. Հետևաբար պետք է առաջին իսկ պատահած մարդուն հարցնել»։ Այդպես ասելը հեշտ էր, դժբախտաբար այդ շրջանում անցորդները հազվադեպ էին։ Նրանք միայն մի մարդու հանդիպեցին, որ երկանիվ սայլակ էր քշում։ Երբ Միկը նրան հարցով դիմեց, նա անմիջապես կանգնեցրեց ձիուն։ «Կապույտ լիճ ագարակ տանող ճանապարհը սա է»։
«Հեյն»,
գլուխը խոնարելով պատասխանեց սայլապանը։
«Ուղիղ պետք է գնալ, թե թեքվել»։
«Հեյն»,
գլխի նույն խոնարհմամբ մռմռաց սայլապանը։
«Ի՞նչ է ուզում ասել այդ հեյն-հեյներով»,
ինքն իրեն մտածեց Միկը և ձայնը բարձրացրեց, կարծելով, թե խուլ մարդու հետ է խոսում։
«Այստեղով»,
կրկնեց նա մատով ցույց տալով ճանապարհը։
«Հեյն»,
նորից պատասխանեց մարդը և մտրակի ծայրով ցույց տվեց Միկի ասած կողմը, ապա մտրակը թեքեց դեպի առաջ։
«Ահ, հասկանում եմ, պետք է դառնալ դեպի աջ»։
«Իսկ ո՞ւր»։
«Հեյն»,
վերջին անգամ պատասխանեց մարդը և այնպես անսպասելի բաց թողեց ձիու սանձերը, որ սայլակի անիվը քսվեց Միկի ոտքին։ «Բայց և այնպես այս անվերջ հեյներով կապույտ լիճ գտնելը դժվար կլինի։ Եկ, Աննի, ճանապարհ ընկնենք»։